Slušate radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je govor mržnje u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević u Beogradu i Leila Turčilo u Sarajevu. Razgovaralo se o tome u kojoj mjeri vlast promoviše govor mržnje, kako se taj govor odomaćio u Skupštini Srbije, pa se poslanici takmiče ko će izreći više uvreda na račun opozicije i kritičara vlasti. Kakva je uloga tabloida i desničarskih portala u širenju govora mržnje? Bilo je riječi i o tome kako vlast svoje kritičare naziva izdajicama i stranim plaćenicima, kako se na društvenim mrežama organizuju hajke protiv ljudi koje vlast smatra nepodobnim, koje se potom prenose u medije. Zašto se u Srbiji najbrutalnija hajka vodi protiv jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa? Bilo je riječi o tome kako se u Srbiji kritičko pisanje o potezima Aleksandra Vučića proglašava za hajku na njega i njegovu porodicu, kakva je uloga takozvanih botova u širenju mržnje na društvenim mrežama, kako se u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama sve više pod punim imenom i prezimenom javljaju pojedinci koji blate javne ličnosti i kakve nagrade oni za to dobijaju. Naše sagovornice su govorile i o tome da li u Srbiji, Bosni i Hercegovini raste svijest o tome koliko govor mržnje truje njihova društva. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini zagađen govorom mržnje. Naše sagovornice su dvije profesorke Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Gospođo Milivojević, kakav je u Srbiji odnos vlasti prema govoru mržnje?
Mislim da je to najveći problem u Srbiji, ali mislim i šire u autokratskim režimima, gde vlast, nažalost, daje ton u govoru u medijima, kažem nažalost, jer je ta vlast sklona proizvodnji polarizacije, konflikta, mobilizaciji svojih pristalica, tako što ih kuška na neke imaginarne ili stvarne druge i u javnosti stalno drži prisutnu neku figuru neprijatelja u odnosu na koji podstiče mržnju. Kažem, nažalost, da to radi vlast i zbog toga je taj njihov odnos, evo ja ću malo birati reči, poguban, zato što su oni ti koji u stvari indukuju tu vrstu govora. Skoro sam videla jedno istraživanje Tao centra Univerziteta Kolumbija u Americi, u kome su intervjuisani novinari širom sveta, rekli da je u 46% slučajeva izvor tog inflamatornog govora koji je zasnovan na neistinama, podstiče snažne emocije prema netrpeljivosti, iniciran od zvaničnika. Što znači da taj uznemiravajući trend raste. Ne kažem da smo ga mi izvezli sa Balkana, ali kažem da smo mi ovdje imali užasnu nedavnu prošlost, konfliktnu, ratnu, koja je ostavila puno ožiljaka na svim našim društvima i da bi prema tome morali da budemo posebno obazrivi. Ta obazrivost bi posebno trebalo da obavezuje zvaničnike, nosioce javnih funkcija koji imaju i ustavnu obavezu da štite slobodu, a ne mržnju u javnom govoru i da štite vrednosti tolerancije i demokratski ambijent koji je nezamisliv bez slobodnih medija. U Srbiji, nažalost, oni su često inicijatori i inspiratori takvog govora.
Gospođo Turčilo, koliko su zvaničnici u Bosni i Hercegovini inicijatori govora mržnje?
Pa gotovo na isti način, sa tom ključnom razlikom što je tih zvaničnika mnogo više u Bosni i Hercegovini, obzirom na njenu kompliciranu ustavnu i etnonacionalnu strukturu, pa tako svjedočimo da je među tim govorom mržnje još uvijek najprisutniji onaj koji je međuetnički i koji potiče na neku vrstu sukoba u javnom, za sada samo javnom prostoru i uglavnom za sada u virtualnom prostoru, dakle na društvenim mrežama. Ne mogu reći da javni zvaničnici direktno šire govor mržnje, ali već smo svjedoci ozbiljnih stranačkih kampanja na društvenim mrežama koje su obojene vrlo neprimjerenim rječnikom, koje su obojene vrlo oštrim tonom i koje podižu tenzije, odnosno izazivaju vrlo negativne emocije kod korisnika društvenih mreža. Sve to jeste određeno gorivo za podhranjivanje straha na prostorima Bosne i Hercegovine. Taj strah je zapravo strah od drugoga, nekada je taj drugi pripadnik druge etničke skupine, nekada je taj drugi neko ko ne misli isto, a onda ga se proglašava izdajnikom upravo zato što ne misli isto. I na tom strahu naši politički zvaničnici generiraju svoj opstanak na vlasti. Tako da ništa se tu mnogo nije promijenilo u odnosu na godine prije 90-ih ili na same 90-te. Još uvijek prije svega etnonacionalni lideri, da kažem, plešu po toj tankoj liniji između onoga što jeste govor mržnje u virtualnom i nasilje u stvarnom prostoru, nastojeći da tako sebe održe na vlasti, a ne brinući kakve to štete pravi po društvu.
Gospođo Milivojević, čini se da se govor mržnje odomaćio u Skupštini Srbije. Ne prođe ni jedna sednica, a da se ne čuju teške uvrede i klevete na račun opozicije i kritičara vlasti. Kako je moguće da se parlamentu tako nešto pretvori?
Kada sam rekla da je govor mržnje iniciran od najviših zvaničnika, upravo sam mislila na taj tužni slučaj Skupštine Srbije. Skupština Srbije danas, rekla bih, u direktnom prenosu podiže nivo dozvoljenog u javnom govoru. Ona je stvarno rasadnik govora mržnje i netolerancije u ovom društvu, a to je posljedica sa jedne strane nepoverenja u institucije i sa druge strane malo dubljeg procesa koji jeste u ovom trenutku specifičan za Srbiju, a to je proces izgradnje lične vlasti. Dakle, Srbija nije samo sistem u kome raste autokratija, nego i sistem u kome se gradi lična vlast jednog čovjeka i koji onda institucije koristi za učvršćivanje te vlasti. U tom smislu je Skupština Srbije postala jedan poligon sa koga se brani, pod navodnicima, vlast i njen najviši predstavnik, u stvari jedini, sa koga se napadaju svi drugi. A ti napadi su često satkani od mržnje, netolerancije, netrpeljivosti i ja mislim da je i za javnost u Srbiji permanentna zagonetka i stalno pitanje zašto se to dešava u parlamentu u kome faktički nema opozicije. I vi u stvari onda shvatate da taj javni obračun svim potencijalnim kritičarima, to upozorenje i atmosfera straha koja se proizvodi anatemišući svakog ko drugačije ili kritički misli, se radi upravo sa mesta gde mu se niko ne suprotstavlja.
Gospođo Turčilo, da li su parlamenti u Bosni i Hercegovini, ima ih više, mjesta gdje se čuje govor mržnje?
Pa rekla bih da postoje prije primjeri neprimjerenog govora, ne toliko direktno govora mržnje, jer čini mi se da su na ovim prostorima Bosne i Hercegovine zvaničnici na izvestan način naučili da to donosi negativne političke poene kod predstavnika međunarodne zajednice, a znamo da u Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica još uvijek igra dosta važnu ulogu u kontekstu ili cijele političke scene, odnosno političke situacije. Tako da ono što primjećujemo jeste da su primjeri tog neprimjerenog govora uglavnom na lokalnom nivou, recimo u općinskim vijećima ili na primjerima kantonalnih skupština možete vidjeti vrlo oštre političke obračune koji nisu zasnovani na argumentima, nego na jednom vrlo niskom civilizacijskom komunikacijskom nivou i možemo naravno primijetiti prije svega u Republici Srpskoj veličanje ratnih zločinaca kao i neke vrlo oštre i neprimjerene političke poruke. Ono što u suštini zabrinjava to jeste da publika to na izvestan način posmatra kao neku vrstu, rekla bih, navijačkog sporta. Te skupštinske sjednice ili zasjedanja se prate ne sa ciljem da bi se vidjelo kakve se to političke odluke donose, nego da bi se vidjelo ko će to kome, šta i na koji način žestoko odbrusiti na takvim sastancima, odnosno sjednicama. Mene posebno zabrinjava da se i građani navikavaju da je to jedini model političke komunikacije i jedini način na koji se na ovim prostorima može djelovati u politici.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Leila Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, kakva je u Srbiji uloga tabloida u širenju govora mržnje?
Pa vi sad baš markirate ključna mesta. Proizvodni pogon ovdješnje, skoro da bih rekla, industrije. Kao što znate, kritički i nezavisni mediji su u Srbiji često meta govora mržnje. I visokih zvaničnika i sam predsjednik često kritičke medije targetira, javno osporava, odnosi se prema njima s nipodaštavanjem, odnosi se prema novinarima sa nipodaštavanjem, a istovremeno najviši državni zvaničnici promovišu na razne načine tabloide koji su perjanice govora mržnje. Ovdašnji tabloidi su vrlo uključeni u popularizaciju svega što radi vlast, do proizvodnje reality programa i kvazi zabavnih ili lakih programa u kojima se također promoviše mizoginija, nasilje, primitivizam, što je sve kontekst u kome buja i cveta govor mržnje. Sad ovdje govorim o tabloidnim televizijama, ali to je meni nekako isti ambijent, tabloidna štampa i tabloidna televizija, i oni su zaista jedan od stubova ili jedna od okosnice za proizvodnju te mržnje. Jedan novi talas užasne mizoginije se također sada širi iz tabloidnih medija zbog jedne izuzetne situacije u kojoj su mlade, hrabre žene posljednjih mjeseci pokrenule seriju slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja zbog kojih se ovdašnja javnost jako uzbudila i ta debata je došla u centar interesovanja.
Gospođo Turčilo, ima li u Bosni i Hercegovini tabloida i tabloidnih televizija na kojima se širi mržnja?
Pa formalno bismo rekli ne u onom obliku u kojem ih recimo vidimo u Srbiji, ali suštinski ima dosta veliki broj kako recimo prije svega novina, tako i portala koji su izuzetno desno orijentisani i služe se svim oblicima senzacionalizma i jednog vrlo ekstremnog govora za diskreditaciju svih onih koji su im negdje na odstrelu ili koje smatraju neprijateljima. Kad kažem neprijateljima, ti neprijatelji se uglavnom proizvode na način da se sa liste onih koji kritički govore ili se odnose prema vlasti, dakle sa te liste se ljudi uzimaju i onda etiketiraju kao bilo izdajnici svog naroda, bilo oni koji mrze Bosnu i Hercegovinu. Vrlo se lako dođe na liste izdajnika, plaćenika, ugrožavatelja ovog ili onog naroda, mrzitelja ovog ili onog naroda, i nakon toga slijedi jedan ozbiljan opšti linč. Kroz te medije nije samo problem što se pojavi u tim medijima, nego se oni dalje dijele po raznim desničarskim, navijačkim i drugim grupama na društvenim mrežama, nakon čega ljudi zbilja bivaju izloženi jednom žestokom napadu pa i prijetnjama. Bilo je slučajeva kada su novinari, ali neki vrlo važni javni djelatnici, prijavljivali i nasilje kao produkt takvog rada ovih, evo reći ću, radije desničarskih nego tabloidnih medija, mada tu u samoj formi, sadržaju i suštini nema neke velike razlike. To jeste jedna orkestrirana kampanja koja nije samo zato da bi se došlo senzacionalizmom i tabloidizacijom do novih klikova, odnosno do određene publike, nego bukvalno da bi se pravile liste za odstrel. Ono što je strašna posljedica svega toga je recimo da istraživanje u Bosni i Hercegovini koje su radile BH novinari je pokazalo recimo da građani Bosne i Hercegovine, odnosno 1/4 ispitanika u tom istraživanju, smatra da je sasvim u redu tući novinare. Tako da vidimo već i vrlo ozbiljnu posljedicu takvog djelovanja ovih desničarskih medija koja se evo sad reflektira i u opštoj javnosti. Televizije su nešto malo blaže u tom kontekstu, ali ne treba zaboraviti da sve ove tabloidne medije iz Srbije mi također imamo u svojim digitalnim kablovskim sistemima i oni su među najgledanijim programima sa sve baštinjenjem ovih kvazi vrijednosti, odnosno antivrijednosti koje su vrlo, vrlo dobro prihvaćene i ovdje.
Gospođo Milivojević, da li se u Srbiji preko društvenih mreža i tabloida i tabloidnih televizija organizuju hajke na ljude i ko su organizatori takve hajke?
Malo pre sam pokušala da kažem da opšti ambijent širenja autoritarizma i proizvodnje sistema lične vlasti u stvari počinje da funkcioniše tako što to umreženi mediji rade kao svoj osnovni zadatak. To naravno jeste povezano sa održanjem vlasti i utoliko bih mogla da kažem da to ide iz tog centra. Nažalost, mediji u Srbiji su kapitulirali pred centrima političke moći. Oni su potpuno i tradicionalni i društvene mreže uvezani u tom poslu. Podsjetit ću vas da je prošle godine jedna digitalna laboratorija sa Stanford univerziteta suspendovala jednu mrežu botova od 8.500, ja mislim da je bilo, lažnih naloga koji su bili povezani sa Srpskom naprednom strankom i koji su bili upregnuti u proizvodnju, odnosno širenje poruka koje su se onda vraćale na vodeće komercijalne medije kakav su Pink, Happy, među televizijama i tabloidi, Informer, Kurir, Alo, kojih ima više, a koji su u stvari kao neka armija botova po digitalnom svetu raznosili te poruke. To što su oni na mnogo mesta multiplikovali tu poruku, su onda algoritamski umnožavani i širili se dalje, tako da se na taj način preplavljuje prostor i blokira mogućnost za ne samo debatu, nego i osporavanje takvih poruka. Naravno da se to odnosilo u širem smislu na kritikovanje, osporavanje i targetiranje onih koji su suprotstavljeni ili kritikuju vlast. I onda u tom opštem talasu su izdvojeni pojedinci prema kojima i posebno su orkestrirane kampanje koje nisu više samo govor mržnje, nego koje su prave kampanje za uništavanja reputacija, pa potencijalno i ugrožavanja bezbednosti tih ljudi i koje se već u teorijama nazivaju ubistvom karaktera, jeli character assassination, znači toliko su to snažne i potencijalno opasne kampanje usmerene na pojedince koje režim doživljava kao opasnost za svoj opstanak.
Gospođo Turčilo, kakva je uloga botova u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama?
Ono što ovdje vidimo jeste to da ti botovi više nisu samo neki, da kažemo, ljudi sa lažnim profilima koji bi sa tih lažnih profila širili dezinformacije o pojedincima, širili govor mržnje prema određenim manjinskim skupinama, nego su to sada postali vrlo ozbiljni ratnici političkih stranaka koji su vrlo ponosni na to svoje online digitalno ratovanje i sa velikim ponosom ga zapravo ističu kao nešto što je pravi način da se obračunava sa neistomišljenicima. Ono što zabrinjava jeste da se neki od njih u tom online prostoru pojavljuju i predstavljaju kao recimo građani novinari, dakle kao nosioci jednog novog trenda građanskog novinarstva, jer kao tobože nemaju u mainstream medijima dovoljno prostora da iskažu taj svoj oblik komunikacije, pa su eto prinuđeni kroz to svoje kvazi građansko novinarstvo djeluju. Ono što je zapravo vrlo problematično jeste da su to postali bukvalno ratnici koji stavljaju mete na čelo ljudima i to smatraju činom ne samo odanosti političkoj ideji, nego i čak patriotskim činom, jer oni imaju neku viziju i verziju Bosne i Hercegovine po svojoj mjeri u kojoj za te i takve koje prokazuju, a oni mogu, kažem, biti pojedinci, mogu biti također ugrožene, marginalizirane skupine, a mogu biti naravno i cijeli narodi. Dakle, čini im se kao da im je patriotska dužnost obračunavati se s njima. Za sada na društvenim mrežama, a evo posljednjih smo dana čak čuli i ozbiljne prijetnje da je to moguće prenijeti na stvarni teren uz vrlo žestoku čak i političku podršku predstavnika određenih političkih stranaka koji bili spremni na ratovanje u stvarnom prostoru, i to je zapravo urušavanje, uništavanje reputacije određenih ljudi ili huškanja i, da kažemo, podizanja tenzija prema određenim skupinama u bosansko-hercegovačkom društvu. Oni zaista postaju sve veći problem, a čini mi se da izostaje odgovarajuća reakcija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Turčilo, mislite li da su ti ljudi plaćeni za to što rade?
Ne moraju oni nužno biti plaćeni u nekom, da kažemo, tradicionalnom smislu, dakle plaćeni novcem. Vrlo često to su ljudi koji su kasnije plaćeni ili nagrađeni dobrim i izvjesnim političkim pozicijama ili drugom vrstom beneficija u društvu na osnovu te odanosti koju pokažu na društvenim mrežama, odnosno u tom digitalnom prostoru. Tako da ne rade oni to nužno i uvijek samo zbog novca ili da bi bili plaćeni na taj način. Vrlo često to vide kao neki čin svoje patriotske dužnosti, ali za nju očekuju ipak nešto zauzvrat od svih vlasti na ovim prostorima, a to što se očekuje je uglavnom neka lagodna pozicija u vlasti.
Gospođo Milivojević, imamo i obrnutu situaciju. Vlast u Srbiji vrlo često kritiku predsjednika Vučića proglašava za govor mržnje. To često radi i sam Vučić. Znači, oni za sebe pričaju da su ugroženi govorom mržnje.
Da, to je također jedna od, pa ja bih rekla, standardnih tehnika iz alatnice autokrata. Predsjednik Vučić nije jedini, ali on to jako glasno radi. U Srbiji je na delu jedan proces inverzije. Ja bih rekla da je to jedna viša faza urušavanja normalne javne komunikacije. Gro medijskog prostora je upregnut u podršku i pohvale vlasti od javnog servisa, dakle od velikih mainstream medija pa sve do tih svih desnih medija među kojima se većina samo utrkuje u tome kako će hvaliti vlast. A na suprotni pol je izguran mali deo kao neki Robinson Crusoe, neki Robinsoni kritički mediji koji je veoma malo i koji su pod permanentnom paljbom režima, uključujući jedan vrlo violentni govor prema njima, jedan nipodaštavajući govor. E sad, kada su već smešteni na taj prostor, proterani na tu čistinu, ostavljeni tu kao neka oaza, kao preživeli sa nekog brodoloma slobode koju samo u tragovima pamtimo, njihov govor ili njihova kritika, koja je sasvim utemeljena i u skladu sa onim što je uloga medija u društvu, odjednom deluje kao nekakva serija skaradnih napada ili se za takvu proglašava, nepoštovanja pa i ugrožavanja najviših predstavnika vlasti, pre svega predsjednika. To naravno se tako oglašava i kao norma za ponavljanje izgovara u skupštini, onda to šire lojalni mediji, onda to po mrežama raznose botovi i tako se stvara klima o nekakvoj ugroženosti predsjednika i njegove porodice, o nekim, rekla bih, fantomskim državnim udarima, potencijalnim napadima kojih je u posljednjih godina bilo u više navrata, pronalazi se skriveno oružje i tako dalje, i sve to počinje da funkcioniše kao osnova za priču o tome da je predsjednik i da su predsjednik i njegova porodica izloženi permanentnom govoru mržnje od strane medija koji su strani plaćenici. I to je onda osnova da se oni proglase za neprijatelje, a da se nosioci režima koji inače imaju sve formalne i neformalne instrumente i vlasti i moći na svojoj strani proglase za žrtve. Znam da možda sa strane to izgleda kao komplikovana situacija, ali to glumljenje žrtve i činjenice da je najmoćniji čovjek u državi navodno izložen nekakvom permanentnom govoru mržnje je nešto što sada karakteriše komunikaciju u Srbiji.
Gospođo Turčilo, da li vlast u Bosni i Hercegovini i njeni zvaničnici kritiku vlastitog rada proglašavaju za govor mržnje? Da li se to dešava?
Rekla bih da je to u svakom slučaju blaže od situacije kakva jeste u Srbiji, ali da se više zapravo oni koji kritikuju proglašavaju, rekla bih, neprijateljima Bosne i Hercegovine. I to je ono što je u stvari matrica po kojoj gotovo uobičajeno djeluju predstavnici vlasti na svim nivoima. Ukazujete li na ono što oni pogrešno rade, vi zapravo automatski bivate prokazani kao oni koji eto ne smetaju njima, nego zapravo ugrožavaju državu, jer država to su oni. Vidjeli smo to na primjerima pandemije u Bosni i Hercegovini u vrijeme kada su otkrivene neke velike afere poput afere sa respiratorima. Vidjeli smo taj jedan odnos aktera u toj aferi prema medijima i novinarima kao onima koji im evo ugrožavaju njihovu ozbiljnu borbu protiv virusa. Isto vrijedi i sa propalim nabavkama vakcina. Vidimo vrlo oštre poruke predstavnika vlasti prema medijima koji ukazuju da je takvo ponašanje nedopustivo. Ne bih rekla da su one govor mržnje, barem ne tako oštar i tako direktan, ali one jesu u svakom slučaju jedna vrsta obračuna sa onima koji eto usude kazati da nešto ipak nije dobro u cijelom sistemu, odnosno načinu ponašanja vlasti.
U zaključku, gospođo Milivojević, vidite li ikakav način da se zaustavi govor mržnje u Srbiji ili će se on i dalje nekontrolisano širiti kao što je bilo do sada?
Pa ja mislim da javnost, građanke i građani Srbije moraju da osvoje svoje medije nazad. Mislim da u Srbiji svest o tome raste. Ja mislim da u Srbiji je naraslo uverenje da smo mi jedna deprivirana zajednica bez medija, da u obilju najrazličitijih medija javnost nema na koga da se osloni. To je u pandemiji bilo jasno, to je u političkoj komunikaciji jasno. Ja danas nisam govorila, mi smo izloženi toliko brutalno javnom govoru, a posebno recimo ljudi koji su eksponirani protivnici režima, kao Dragan Đilas ili Marinika Tepić, koji su izloženi takvim kampanjama kakve je bukvalno teško preživjeti. I javnost postaje, ja mislim, sve osjetljivija i svesnija da se sa takvom javnom komunikacijom ne gradi normalno društvo. Moja najveća nada je da je moguć onaj put koji je ujedno i najteži, a to je da javnost uskraćuje poverenje ne samo takvim medijima, nego takvom načinu vođenja politike. A šta će biti efikasan sistem suprotstavljanja tome, u ovom trenutku još nije izvesno i lako reći.
Gospođo Turčilo, da li javnost u Bosni i Hercegovini postaje sve osjetljivija na govor mržnje?
Mislim da da, i mislim da je u tom kontekstu, ako je išto proizašlo dobro iz pandemijskog vremena, u suštini upravo to, kada vlasti čine gotovo ništa ili vrlo malo na nabavci vakcina za građane Bosne i Hercegovine, javnost je zapravo počela shvatati da ono što vlasti govore i ono što rade su dvije dijametralno suprotne stvari, odnosno da taj veliki narativ o patriotskim nastojanjima vlasti da nas odbrane od stvarnih imaginarnih neprijatelja je zakazao na jednom izuzetno ozbiljnom neprijatelju kao što je virus COVID-19, i ljudi pomalo počinju već da bivaju zasićeni onim što jesu ti dominantni narativi u medijima. Ne bih rekla da su toliko osjetljivi na sam govor mržnje koliko su prezasićeni zapravo tom dijametralnom razlikom između onoga što se govori i onoga što se radi. Također primjećujemo da se okreću sve više relativno kredibilnim i alternativnim izvorima informacija, i to donekle može da ohrabri, s tim da uvijek moram podsjetiti da u ovakvim analizama uglavnom mislimo je li na onaj obrazovaniji dio stanovništva sa većim nivom građanske svijesti. Treba će, čini mi se, još dosta vremena da to postane dominantni trend u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. To je najteži put, ali čini mi se da drugog i nema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Hvala gospođo Turčilo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Lejla Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav, do slušanja. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Mediji u svetu su u krizi, a to nije zaobišlo ni Srbiju. O tome govore izveštaji brojnih organizacija, Freedom House-a, Amnestija, a prema poslednjem izveštaju Reportera bez granica o indeksu slobode medija u svetu, Srbija je označena kao država u kojoj se borba protiv nekažnjivosti novinara nastavlja i ostala je na 93. mestu među 180 država sveta. Sve ovo strašno zvuči kada se čita i kada je neko novinar, naročito mlad. Međutim, moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. U svet novinarstva sam ušao u trenutku kada su Reporteri bez granica sve češće krenuli da kritikuju vlasti u Srbiji zbog odnosa prema medijima i novinarima, kada su počeli napadi na novinare, a napadači ostali nekažnjeni. U svet novinarstva sam ušao i kada poznanici koji su uveliko završili novinarstvo nisu ni pomišljali da se bave novinarstvom. Ozbiljno, mnogi diplomirani žurnalisti iz Niša se ne bave novinarstvom. Iako nisam završio novinarstvo, niti imao želju da se bavim medijima kao novinar, te 2016. godine u redakciji jednog niškog portala, tokom prakse, novinarstvo mi je ušlo u krv. Poznavao sam starije novinare, dolazili su kao kućni prijatelji, čak je i dugo moja tetka radila kao novinarka na Radio Nišu. Njihove priče o početcima i radu nisu bile iste kao moje. Priča sa urednikom, nekoliko treninga i odmah telefon u ruke i na teren. Da, telefon koji je mogao da snima izjave, fotka događaje, čak i da snimi video. Tako se i nastavilo. Da mogu opet da biram, izabrao bih baš ovaj put, sa istim tim telefonom. Približava se 3. maj, svetski dan slobode medija. Opet ćemo da pričamo o napadima na novinare, opet ćemo kukati na nezavidan položaj novinara i novinarstva. S pravom, razume se, ali i pored svih tih nedaća koje su zadesile ovaj naš poziv, mladih ima, rade, bore se. Tamara, Marija i Sanja su novinarke sa kojima sam hteo da porazgovaram o novinarstvu, o njihovom iskustvu, o tome koliko su mediji okrenuti mladima kao publici, ali i mladima kao novinarima. Sa Tamarom Urošević iz Beograda, glavnom urednicom portala za mlade Zumer, našao sam se u redakciji. Ni ona, kao ni ja, nije završila novinarstvo, ali je oduvek imala osjećaj da će se baviti ovim poslom. Neformalno obrazovanje, freelancing i realizacija ideje da pokrene sa istomišljenicima portal posvećen mladima na kojima će mladi raditi su njeni početci. Kao mladoj novinarki, kako ti se čini novinarstvo u Srbiji danas?
Joj, da, to uvek svi pitaju, ja nikad ne znam šta da kažem, da sam ja nekako valjda optimistična, valjda zato što sam na početku karijere i onda je meni sad to sve kako da kažem, imam elana, sve mi je zabavno, sve hoću da istražujem, ničeg se ne plašim, osjećam da imam podršku sa strane i tako dalje i tako dalje. A onda sve starije kolege i kolegine su u zonu, jo bože, šta ćete u novinarstvu? Novinarstvo je strašno, novinarstvo je pakao, nema para, nema čega da se živi, srozalo se i tabloidi su ovakvi i onakvi. Tako da, objektivno, novinarstvo je u krizi, rekla bih još od 90-ih i to sve, ono, cenzurisanje i tome da imamo provladine medije, da je to javna tajna, ali mislim da mladi rade svoj posao i mislim da ova digitalizacija i društvene mreže i novi načini i alati komunikacije nam omogućavaju da u novinarstvu uradimo nešto novo. Pa evo i ovaj podcast, do skora nismo imali podcaste i prilike da neko može da kaže šta želi, da dovodimo različite ljude. Pandemija nas je naučila da možemo i online zapravo stvari da radimo, da možeš pričati sa nekim ono sa kraja svijeta i da na taj način uradiš neku priču i saznaješ stvari. Tako da ne znam šta da kažem, ukoliko hoćete da se bavite dobro novinarstvom i profesionalno i hoćete uslovno rečeno po znacima navoda da ginete za taj posao, onda će novinarstvo biti dobro. Ja mislim da to, u novinarstvu, pa valjda kao i u medicini, ne znam, ali moraš da voliš da bi to radio, prosto kao, moraš da to voliš i da želiš da se time baviš cijeli život, pa će onda biti dobro kakve god da su prilike ili neprilike u zemlji.
U ovom trenutku ti si glavna urednica portala Zoomer. On je posvećen mladima. Mnogi mediji rade na tome da ih prati mlada publika. Koliko je zapravo novinarstvo u Srbiji danas okrenuto ka mladima?
Mislim da nije okrenuto mladima i mislim da se o mladima ne priča dovoljno i mislim da mladi sve više se u medijima predstavljaju kao neka loša grupacija. Iz mog iskustva i kao trenerice medijske informacione pismenosti i kao novinarke, pa evo i urednice, mogu da kažem da su mladi ljudi zapravo sjajni i da hoće da radi, da uče, samo im je potrebna mentorska podrška, usmjerenje i da neko veri u njih. I kad pričamo o toj uredničkoj poziciji, o tome se malo priča u novinarstvu, mislim da je to možda greška starijih kolega i koleginica, daću sebi za pravo da to kažem, jeste što uredništvo nije da se baviš samo uređivanjem i naređivanjem ili kako god, već to znači da te mlade ljude okupljaš i pružaš mentorsku i emotivnu podršku, jer to novinarima treba, jer ćeš se suočavati sa raznim pretnjama, komentarima, nikome to nije prijatno i onda ti zapravo u novinarstvu i uredništvu sa mladim ljudima moraš to da handluješ i da kažeš, e, tvoj tekst je dobar, šta god je neko napisao, to je prošlo, to je dobro i to je okej, kao samo se navikne, ako ćeš ovim da se baviš, bit će još tih komentara, zaboleće ili neće, ali prosto to je to. Tako da moramo, ne kao da slušamo mlade, moramo sluškivati mlade, to je razlika. Ne kao da ih slušamo, nego sluškujemo šta im treba i onda se i dobija ta mlada publika.
Hajde da oslušnemo i šta zapravo mladi novinari žele, koje ih teme interesuju.
Da, mi kad smo počinjali da pravimo Zoomer, pravili smo te nekakav unutrašnje istraživanje i ko bi šta gledao i čitao i tako dalje. I onda smo okupili redakciju i sad u redakciji ima nekih 20 divnih mladih ljudi i ja sam fascinirana zapravo šta se ljudi interesuje i koliko ti ljudi, uvijek kažem, ti ljudi nekad znaju mnogo više i bolje od mene i onda ja im kažem, molim vas, naterajte me, ubedite me da ova tema treba da ide, jer ja u ovom trenutku kao držim u nekom bablu i ne vidim zašto je to tako. A onda one meni dođu i ispostavi se da zaista oni donesu dobre odluke. Tako da i mladi nisu ono homogena grupacija. Ja u redakciji imamo djevojčicu bukvalno od 17 godina koja piše političke tekstove. Zaista političke tekste, ona piše sad o Rio Tintu, jedno ozbiljno istraživanje, piše o tome kakav je položaj migranata i migrantkinja u vrijeme pandemije. I ako prati non stop Insider i Olju Beckoj, ono, dete, šta radiš ti, ide živi, to čak ni ja ne radim. Stalno se šalim sa njom na tu temu. Pa onda imamo i studentkinje psihologije koje se bave temom mentalnog zdravlja. Ja sam najviše orijentisana, pošto sam i članica grupe novinarke protiv nasilja prema ženama, najviše vestima koje se tiču rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja prema ženama, a opet i borba protiv dezinformacije, lažnih vesti. Imamo i novinarke koje se bave pop kulturom, digitalom, igricama, gamingom, aktivizmom, modom i tako dalje, ekologijom i tako dalje. Tako da ni mladi nisu homogena kategorija. Znači njih sve interesuje. Da li se desio protest? Ko je dobio nagradu na dodeli Oscara? Da li su Tanji Savić vraćena deca? I tako, mislim, to su stvarno, i to je ono što jesu mediji. Kako te neko pita šta čitaš ili gledaš, ti kažeš samo N1, ne gledam Pink. Ne, gledam i N1, gledam i Pink i čitam Informer i čitam, nemam pojma, ni ja ni Danas. Jer tako se razvija kritička svest.
Kao lokal patriota morao sam da kontaktiram i nekog iz Niša. Mariju Jevremčević, novinarku niškog City Smart radija, zatekao je poziv dok je išla na događaj. Marija je završila novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu, ali, kako sama kaže, nema mnogo iskustva.
Marija, ti radiš u jednom takozvanom tradicionalnom mediju, na radiju. Kako je raditi u okruženju gde su uglavnom kolegi i koleginice koji su iskreni novinari?
Pa vidi ovako, ja radim na City Smart radiju i to je jedan stvarno divan prostor, jer to su divni ljudi zapravo. Shvatila sam tek koliko je malo ljudi počastovano da radi ono što voli, sa ljudima koji su dobri, da kažem, koji će zaista da te upute na neke stvari na koje bi trebalo i koji nemaju, ne postoji ona sujeta, ne postoji ta vrsta pritiska, bar ne na našem radiju. Tako da, izmeni, znači sam malo i u žurbi, pošto krećem na teren. Meni je jako drago, zato što imamo čast da budemo sa sjajnim novinarima koji su godinama u tom poslu i koji zaista znaju šta rade. I tek sada shvatam koliko se zapravo razlikuje novinarstvo koje smo učili na fakultetu od onoga kako bi to trebalo zaista da izgleda.
Pošto si ti završila novinarstvo, tako i je, pomenula si sad da se razlikuje, u čemu je ta razlika kada se uči radio novinarstvo na fakultetu i u praksi, u radu na radiju?
Pa prvo, mi imali smo tu nesreću da nemamo toliko ni praksu na fakultetu, tako da mi što se radija tiče nismo znali kako to tačno treba da izgleda. Mi smo imali super predavače, to sve stoji, ali nismo imali dovoljno praksi. Tako da malo nas je zapravo i na kraju fakulteta počelo se bavi novinarstvom. Ali ono što, na primjer, nismo znali, ta vrsta pritiska koju imamo sa strane, na primjer, nekako su nas učili da kao to ima više slobode u medijima, malo su nas više tako ohrabrivali, mislim što ne zameram, naravno, ali tek onda kad smo počeli zaista da se bavimo novinarstvom u praksi, shvatiš koliko to sve što piše u knjigama, to je samo to. I mnogo je težak posao i sam znaš da je slabo i plaćen, uglavnom. Tako da, pogotovo što se tiče tih privatnih medija gde se prema novinarima ponašaju kao da su robovi. U Nišu imamo dosta takvih medijskih kuća i onda zato kažem baš da sam srećna što sam tu gde jesam i gde me postaju kao takvo, ne kao da sam kao neki robot u fabrici, nego kao čovek.
I kako si prevazišla tu razliku od bukvalno nemanja prakse na fakultetu do rada na radiju?
Pa ja sam imala mnogo veliku tremu, imam je i sada, ali samo možeš kroz konstantan rad, kroz konstantan razgovor da pričaš o stvarima, na primjer, sad ne znam, ako imaš problem sa tremom, ti onda pričaš o tome. Treba biti slobodan, zaista, i tražiti konkretne savete za to i konstantno pitati, biti malo i dosadan, i onda nekako to nestane. I osluškivati ljude, nismo mi bitni toliko. Potrebno je zaista slušati glas javnosti, kako god to smešno zvučilo, ali...
Pomenula si osluškivanje glasa javnosti.
Tako je.
Kako iz svog ugla kao mlade novinarke je moguće približiti radio mlađoj publici? Pošto po istraživanjima i po svemu tome, radio, nažalost, je postao ono što ne treba da bude, a to je da pravi pozadinsku buku.
Jeste, to je mnogo teško sada prilagoditi se, jer radija kao takav sve više izumire i zato je tu podcast kao neki poslednji trzaj i mislim da je sad u podcastu spas. i naravno mi imamo i društvene mreže i sve to. Ali mora se biti aktivan i na Facebooku i na Instagramu i na Twitteru i na tim, mislim, pogotovo stari to nisu navikli. I onda je malo teže za njih sad da se prilagođavaju, ali to je sad na nama ostalo da prilagođavamo tradicionalne medije ovim novim populacijama i novim generacijama, da kažem.
Lepo je Marija pomenula podcaste i dala mi uvod za mladu novinarku iz Novog Sada. Sanja Đorđević je skoro diplomirala novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a već godinu dana radi kao deo podcast ekipe Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Već godinu dana radiš na NDNV podcastima, odnosno na podcastu Reaguj. Trenutno si angažovana i na jednom radiju. Kaži mi, iz ugla mlade novinarke, kakva je razlika raditi na podcastu koji je novija stvar i u odnosu na rad na klasičnom radiju?
Pa, pre svega na podcastu, s obzirom da je novija stvar i imam više slobode, više prostora za kreativnost na radiju, je to malo drugačije jer je radio postoji već godinama i na radiju imamo neke strukture gde ja moram da ispoštujem vreme i gde ne mogu mnogo da ispričam i gde ne postoji prostor za novinarsku inicijativu, dok je rad na podcastu u suštini samo to, isključivo novinarska inicijativa i pričam i obrađujemo teme koje se zapravo tiču svih nas. Na radiju je to malo drugačije u smislu prenosimo saopštenja, pošto je to i lokalni radio, prenosimo saopštenja, prenosimo ove pseudo događaje uglavnom i prenosimo servisne informacije i to je u suštini fokus i radio je neki jukebox, tako da ni izbor muzike nije neki. Jako sam razočarana u radio u suštini.
Na fakultetu si obrađivala radio novinarstvo. Šta je sa podcastima? Da li ste se možda u nekom trenutku dotakli podcasta tokom studiranja?
Pa, o podcastima smo se bavili jako malo u predmetu o novim medijima, medijima na internetu. Ja sam pisala neke seminarske radove u suštini na tu temu, na svoju inicijativu, ali malo smo o tome slušali.
A da li bi možda pomoglo mlađim kolegama da više čuju o podcastima, o tim novim medijima, o tim nekim stvarima koje su u ovom trenutku budućnost, odnosno sadašnjost, a bit će i budućnost?
Mislim da podcast imaju mnogo potencijala i da mladi novinari treba da se bave time i da se usmere na to. Podcast jeste budućnost. Podcastom u Srbiji smo mi krenuli da se bavimo i jako se brzo razvija i mislim da je to prostor gde mladi novinari i studenti mogu stvarno da se razvijaju na mnogo različitih načina i mnogo različitih pravaca.
Iz tvog iskustva, tvoje koleginice, kolege, tvoji prijatelji koji nemaju veze sa novinarstvom, ljudi na ulici, mladi, da li više naginju radiju ili podcastima?
Radio služi tome da pravi buku u pozadini. Niko neće upaliti radio da bi se informisao o nečemu. S druge strane, podcast je tu da bi se upravo informisali o temama koje nas zanimaju. Znači, ako volimo, ne znam, ako slušamo ekologiju, kliknut ćemo namenski na podcast o ekologiji, ako nas ekologija zanima. Tako da, radio više nije ono što je bio. Dobro.
Kaži mi, a čemu ti težiš? Da li, kao što si rekla, radio više nije ono što je bio, da li možda težiš tome da se radio vrati u tu neku formu ili si ipak za to da se ide ka podcastima i ka mogućnošću da se sluša šta želi, u kom trenutku želi i kad god želi?
Meni je iskreno jako žao toga u što se radio pretvorio. Jako sam se razočarala zapravo kada sam otkrila aplikaciju za slušanje bilo koje stanice u svetu, radijske stanice i onda sam otkrila da su zapravo manje više sve stanice jukebox američke muzike. Znači, od Sibira do Afrike, ja sam htjela da čujem neku tu tradicionalnu muziku, neke odlike lokalne kulture, a čula sam Miley Cyrus, tako da žao mi je zbog toga, volila bih da mogu da upalim FM i da čujem neki govorni program o bilo čemu. Podcast je super stvar zbog toga, ali ne treba da bude izgovor, to jest podcast je upotpunio taj prostor jer je ljudima govorni program najviše potreban sad u ovom trenutku kada se radi nešto, kada se multitaskuje u svakom trenutku, naročito mladi koji su ono navikli na multitasking i dok gledaju TV moraju i da čačkaju telefon, tako da podcast je super stvar.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Vidi se da sve tri mlade koleginice imaju entuzijazam i da će istrajati. Međutim, zanimalo me je šta za njih, kao mladim novinarkama, znači sloboda medija.
Da, kako lepo pitanje. Pa mislim prekoračivanje granica, osvajanje novih prostora, jer ne znam, živimo u prividu demokratije, prividu slobode, prividu nezavisnosti i ja se uvek vraćam na ono Orvelovsko koji kaže sloboda ropstvo i nekako se opet vrtim u krug. Sloboda nikad nije potpuna sloboda, novinarstvo se sve više i više i rapidno razvija i u nekim novim pravcima. I evo, setila sam se jednog citata Milene Marković, pisateljice, dramaturškinje, rediteljke, kako god, koja je na čitanju svoje poezije jednom rekla: ta reč sloboda mnogo se prokurvala. Tako da nemam neki odgovor šta znači sloboda medija. Sloboda medija u Srbiji ne postoje, ali postoje šačica medija i novinara i novinarke koji se bore za tu slobodu. I dok je toga, bit će i pravog novinarstva i iole malo istine i malo neke borbe.
Sloboda medija. Pa da ti možeš u svakom trenutku da kažeš ono što misliš, naravno da imaš dobre argumente za to, i da ne moraš da strahuješ da će da te neko uceni, znači da imaš bilo kakav vrstu pritisaka sa strane, da su to slab tužbe, da su to, ne znam, ucene da neće neko svoj dobiti posao, da ćeš da dobiješ neko spamovanje do iz botova, što se često dešava, da neko te proziva, a to se često dešava. Tako da, to je to u suštini.
Podcast nam pruža slobodu medija, jer na podcastu možemo da se bavimo čime god želimo, što god nam padne na pamet, od ekologije i pčela do košarke i dnevne politike, jer nemamo cenzora i manje više nemamo komplikovanu organizaciju koja stoji iza nas. Dok to, na primjer, na FM-u može malo slabije da funkcioniše, jer ne zanima sve pčele i nikog ne zanima. Nemaju svi interesovanja išta, pa to može da bude problem.
Kada smo već čuli šta je za njih sloboda medija, hajde da čujemo gde oni vide mlade novinare i novinarke u borbi za slobodu medija.
Sada sam trenutno na nekoj edukaciji gde stalno se poteže pitanje i razdvajanje aktivizma i novinarstva. Slažem se, novinarstvo je jedno, aktivizam je drugo, ali mi je jako teško da nekada odvojim te stvari, jer stvarno živimo u državi i dobu gde aktivizam je neophodan i gde neki pokreti nešto mogu da reše, gde mobilizacija ljudi da dolazi putem medija, ali se završava na ulicama ili kroz neku vrstu aktivizma. Tako da Nemam do kraja, ja mislim, odgovor na to pitanje. Mislim da ga i ja i dalje tražim šta mi možemo da radimo. Ali uvek premisa i epilog novinarstva, koje god pitanje, sloboda, nezavisnost ili šta god, jeste da novinari i novinarke moraju da rade u interesu javnosti i da budu nezavisni, slobodni i ne pristaju na cenzuru, a pogotovo da ne dođe do autocenzure. To je nešto najgore. Ti onda izgubiš identitet u potpunosti i lično i profesionalno ako dođeš do te situacije da si u autocenzuri, a da ne pričam ako pristajemo na neko neprofesionalno novinarstvo.
A ja mislim da može, ali mislim da treba da se ujedinimo, da je to negdje ključna stvar. Da treba jedni drugi da podržavamo, pa možda, eto, da li će to zapadne naš radio ili neko drugi u problem, da treba svi da se dignemo, ali zaista. A ne samo povremeno, pojedini, da štite jedni drugi i onda zašto to tako, ništa se na kraju ne dešava.
Internet nudi mogućnost slobode medija, koliko toliko, i sloboda medija krije se iza malog broja pregleda. Dokle god mi imamo malu slušanost, male rejtinge, možemo da pričamo šta hoćemo. Tako da podcast nudi mogućnost kritike, ali mislim da kao mi kao mladi novinari ne treba da se plašimo tih nekih drugih na visokim pozicijama, zato što ne živimo više u 90-im godinama i mislim da treba da ustanemo i da se borimo za slobodnu izgovorenu reč na kritičan način.
I kako to u ovakvim situacijama biva, Tamaru, Mariju i Sanju bi trebalo pitati šta imaju da poruče onim mladima koji su od skoro u novinarstvu ili imaju želju da se bave novinarstvom. Međutim, ovog puta ja sam to krenuo i pitanje usmerio ka starim koleginicama i kolegama. Šta njih tri imaju da poruče iskusnim kolegama?
Baš dobro pitanje, baš mi se sviđa što si dao prostora da možemo o tome da pričamo, jer opet je bitna ta dvosmjerna komunikacija, da stalno ne pričamo šta mi poručujemo mladima. Pa ja bih zaista opet se vraćam na ono što je meni jako važno, da govorimo starijim kolegama, koleginicama. Mladima je potrebna emotivna i mentorska podrška. To ne znači da mladi traže psihoterapeute, terapeutkinje i mame i tate i tako dalje. Oni samo traže da ih neko razume i da se gledaju kao ljudska bića koja su željna znanja, ali tekako imaju i nešto novo da ponude i neke nove alate, i da veruju u te mlade ljude i da imaju strpljenja. I da neko je rekao, neki novinar mi je skoro rekao, vi morate u novinarstvu da se pomirite sa tim da uvek postoji sujeta. Ne znam, možda, verovatno, ali eto, ako je to meni rekao neki stariji novinar, onda da se oni pomire sa tim da sujeta ne mora da postoji, jer svuda ima mesta za sve i niko neće diskreditovati rad nekog starijeg novinara ako neki mlad novinar ili novinarka dođe na red. Tako da, ne znam, više strpljenja i manje sujeta.
Pa, poručila bih im da i oni nas malo slušaju i da nas razumeju, i da ovo nije isto vreme kao kad su oni počeli da rade. Ja znam da su oni toga svesni, ali da možda da nam daju više podrške, i da je to onako najbitnije možda.
Želim da kažem starijim kolegama da izađu iz rutine i da se vrate da se sete zašto su krenuli sa novinarskom profesijom.
Ovim porukama mladih novinarki iz Beograda, Niša i Novog Sada, svojim starim kolegama završavamo ovo izdanje podcasta Glasom mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.